Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel sellest, millised kurvad tagajärjed võivad olla Jumala sõna eiramisel.
Kolmandas Moosese raamatus on üsna vähe sündmuste kirjeldusi. Pearõhk on Jumala teenistusega seotud eeskirjadel. 10. peatükk on selles suhtes erand. Siin räägitakse ebameeldivast sündmusest, mis näitab inimese soovimatust võtta Jumala sõna tõsiselt. Siin kirjeldatud sündmus on õudne, eriti seetõttu, et see järgneb vahetult suurejoonelisele preestrite ametisse pühitsemisele. Teisest küljest aga sageli selline just elu ongi. Suured võidud või saavutused muudavad inimese uhkeks ja hooletuks ja siis ei ole langemine kaugel. Inimesele näib, et nüüd on ta olukord kindel ja enam pole Jumala sõna juhtnööridelegi tarvis nii suurt tähelepanu pöörata. 10. peatüki alguses näeme, et Aaroni pojad suhtuvad oma ülesannetesse hooletult. Teises Moosese raamatus 19. peatüki 22. salmis oli antud hoiatus. Ja preestritki, kes liginevad issandale, peavad endid pühitsema, et issand neid ei kohtleks karmilt. Siin ei pandud seda hoiatust tähele ja see tõi kaasa parandamatu õnnetuse. Piibel räägib juhtunust väga lakooniliselt. Loen 3. Moosese raamatu 10. peatükist 2 esimest salmi. Aga Aaroni pojad Nadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid issanda ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Siis läks issanda eest välja tuli ja põletas neid nõnda, et nad surid issanda ees. Vapustav lugu. Nadab ja Abihu said surma üsna varsti pärast seda, kui kõik oli valmis uutmoodi jumalateenistuse algamiseks. Üht samalaadset sündmust me tunneme ka Uuest Testamendist, see on kirjas Apostlite tegude raamatu 5. peatüki alguses. Seal püüdsid kaks inimest algkogudust petta ja endast paremat muljet jätta. Loen sellest loost osa salmidest 3-5. Siis ütles Peetrus, Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast. Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Hiljem juhtus samamoodi ka Hananiase naisega, kes samuti valetas ja oma vale juurde kindlaks jäi. Näeme, et erinevus Vana ja Uue Testamendi vahel ei olegi nii suur, nagu vahel võidakse arvata. Ka Vanas Testamendis on Jumal väga armuline, nagu oleme näinud juba alates Kainiloost ja nagu näitavad meile ka ohverdamiseks antud eeskirjad 3. Moosese raamatus. Juba Vanas Testamendis ei taha Jumal inimest patu eest karistada, vaid teda selle võimusest päästa. Isegi siis, kui inimene on eksinud. Ja nii, nagu see sama Jumal on püha ja kardetav, isegi eluohtlik Vanas Testamendis, on ta seda ka Uue Testamendi ajal. Jumal ei ole muutunud. Kui Jumala armust ei hoolita ja sellele tahtlikult selg pööratakse, siis on sellel alati saatuslikud ja pöördumatud tagajärjed. Surm oli tagajärjeks nii Aaroni poegade valele tegevusele Vanas Testamendis, kui ka Hananiase ja Safira petmisele Uues Testamendis. Siin kohal tekib meil ilmselt küsimus, kas ei olnud Aaroni poegade surmanuhtlusega karistamine siiski liiga karm. Nad ju ei teinud isegi kellelegi midagi kurja. Aga seda küsimust esitades tuleb meil mõelda, millised oleme meie ja milline on Jumal. Inimesed, kes on eluaeg harjunud patus elama, ei pea väikesi patte sageli üldse pattudeks ja suhtuvad ka suurtesse pattudesse üsna leebelt. Kui nii viisi elada Jumalast kaugel, siis ei tekita seega tavaliselt mingeid probleeme. Me ei näe maailmas reeglina, et Jumal otseselt ja nähtavalt inimesi karistaks isegi suurte pattude eest. Aga olukord muutub kohe, kui inimene satub Jumala lähedusse, sinna, kus Jumal parajasti tegutseb. Jumala pühaduse läheduses muutub patt põletavaks ja hävitavaks ja sellest tuleb kas kiiresti vabaneda või see hävitab inimese, kes sellest ei loobu. Aaron ja tema pojad on äsja pühitsetud preestriametisse ja Jumal on seal väga lähedal. Alles äsja oli ta ilmutanud oma kirkust tervele rahvale. Ja Aaroni poegade karistuse põhjuseks öeldakse, et nad ei toiminud oma uues preestriametis nii, nagu Jumal oli käskinud. Kui siin kohal meenutada kõiki Jumala poolt preestritele antud eeskirju, siis peame ütlema, et ühest küljest olid need üpris keerulised. Erinevate juhtumite puhuks oli palju erinevaid eeskirju. Teisest küljest aga olid need eeskirjad sellised, et kui need korralikult meelde jätta, siis polnud nende täitmises midagi üle jõu käivat. On tõsi, et osa Jumala käske on sellised, mida on võimatu täita ükskõik millisel inimesel. Näiteks vaevalt üldse on keegi suuteline täitma Jumala esimest käsku. Armastama Jumalat üle kõige igal oma eluhetkel. Aga eeskirjad, mis käisid ohverdamiste ja üldse templiteenistuse kohta, olid teistsugused. Neis polnud põhimõtteliselt midagi üle jõu käivat ühelegi inimesele, kes tahtis ainult eeskirju täpselt järgida. Nende eeskirjade mittetäitmise põhjuseks sai olla ainult hooletus. Ja seetõttu oli ka karistus nii range. Kirjas heebrealastele 12. peatüki 25. salmis hoiatatakse, et sõnakuulmatuse raskete tagajärgede eest ka kristlasi. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast, sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Milles siis täpsemalt võttes Aaroni poegade viga seisis? Piibli lühike ja lakooniline jutustus eeldab, et tolleaegsed inimesed mõistsid seda ilma pikemata. Kuna meie jaoks on need asjad võõramad, kaalume kõigepealt erinevaid võimalusi. Üks võimalus on, et Nadab ja Abihu võtsid kumbki oma tulenõu ega kasutanud astjaid, mis olid selleks pühitsetud. Teine võimalik seletus on seotud eeskirjadega, mis anti teise Moosese raamatu 30. peatüki 7. salmis. Ja Aaron põletagu suitsutusaltari peal healõhnalist suitsutusrohtu. Ta põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab. Siin räägitakse üksnes Aaronist, kes pidi suitsutusohvri tooma koguduse telgis pühas paigas. See võib tähendada kas seda, et suitsutusohvri toomise õigus oli üksnes ülempreestril, või siis seda, et suitsutusohvri toojaid võis telgis olla korraga ainult üks. Üks suitsutusohvri tooja saab sümboliseerida Jeesust, kaks enam mitte. Kolmas võimalik seletus on seotud tulega. Aaroni pojad võisid võtta tule kusagilt mujalt, mitte altarilt, mis oli selleks ette nähtud. Vastav eeskiri on näiteks 3. Moosese raamatu 16. peatükis 12. salmis. Seda toetab otseselt ka meie piiblitekst. Nad tõid issanda ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Kui nii, siis tõid Aaroni pojad issanda ette tule, mis ei olnud püha. Sel juhul inimeste tehtud tuli asendas Jumala tule. Inimene võiks arvata, et mis vahet sellel on, kus tuli on süüdatud, peaasi, et ta põleb. Samuti võib inimene arvata, nagu tänapäeval väga paljud arvavadki, mis tähtsust sellel on, millesse inimene usub või kuidas ta usub, peaasi, et ta millessegi usub. Minu jaoks on selline arusaam küll mõistuse vastane. Ükski arukas inimene ei usu valimatult kõike, vaid ta püüab jõuda selgusele, mis vastab tõele ja siis usub ta seda. Just niisugust uskumist soovitab meile ka Jumal. On väga suur vahe, kas inimene usub Jumalasse nii, nagu ta ise paremaks peab või võtab vastu selle usu, mida Jumal talle pakub. Parimadki tuled, mida inimene ise võib süüdata, ei vasta iial sellele pühavaimu tulele, mille võib anda üksnes Jumal taevast. Martin Luther, seletades seda sündmust, näib olevat mõistnud, milles seisis Nadabi ja Abihu peamine patt. Tsiteerin. Nii räägitakse, tuli põletas Nadabi ja Abihu, Aaroni pojad, altari ees, ehkki nad olid Jumala poolt määratud preestrid ja ehkki nad polnud teinud muud, kui pannud suitsutusnõusse võõrast, pühitsemata tuld, mida Jumal polnud teha käskinud. Jumal ei taha ega või seda sugugi taluda, et Jumala teenistuseks nimetatakse ja selleks peetakse midagi, mida tema selleks ei nimeta ega selleks ei pea. Kes seda teeb, see teeb otseteed Jumala ebajumalaks, mõeldes Jumala olevat samameelse, nagu ta ise on. Oma päheturgatamistes kujutleb ta Jumala olevat endameelse ja Jumal peab temaga nõustuma ja kohanema tema kujutlustega. Tõesti muudetakse Jumala tahe ja eesmärk nõnda muuks ja tehakse meie tahte ja eesmärkide kohaseks. Nõnda haaratakse Jumalal lõua alt ja tehakse talle õlgedest habe. Teda peetakse hernehirmutiseks või puupakuks, keda me võime kujundada oma meele järgi. Tsitaadi lõpp. Usun, et selles tsitaadis on väljendatud Aaroni poegade karistuse peamine põhjus. Nad pidasid Jumalat sisimas enda sarnaseks, kelle juhtnööre võib täita või jätta täitmata vastavalt sellele, kuidas parajasti tundub. Nii ei teeninud nad Jumalat enam Jumalana, vaid tegelikult olid nad hakanud kummardama ise end ja oma mõtteid. Selline suhtumine on väga tuttav tänapäevalgi, aga see tähendab Jumalast taganemist ja tema esimesest käsust üleastumist. Loen kolmanda Moosese raamatu 10. peatükist salmid 3-5. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest issand on rääkinud, öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Aga Aaron vaikis. Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni lelle Ussieli pojad ja ütles neile, astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära välja poole leeri. Ja nad astusid ette ning kantsid nad koos särkidega välja poole leeri, nagu Mooses oli käskinud. Neist Moosese sõnadest saame teada väga olulise ja üldkehtiva Jumala riigi tõe. Jumala pühadust tuntakse ja mõistetakse üksnes tema läheduses ja mida lähemal talle, seda tugevamini. Ja vastupidi, mida kaugemal Jumalast sisemiselt ollakse, seda vähem mõistetakse mitte ainult Jumala pühadust, vaid ka Jumala armastust ja üldse kõike, mis Jumalasse puutub. Mida kaugemal Jumalast ollakse, seda vähem tuntakse Jumala tuld, ja seda enam püütakse talle tuua võõrast inimeste tehtud tuld. On tohutu vahe, lausa taeva ja maa vahe, ühest küljest sellel, kui inimene on tulnud Jumala juurde oma pattudega, tunnistanud need ja saanud andestuse ning täidetud püha vaimuga. Ja teisest küljest sellel, kui inimene ise püüab ennast vaimulikult üles kütta ja ekstaasi viia, võib-olla võttes eeskujuks teisi usklikke. Üks tuli on taevalik ja tuleb Jumalalt, teine on inimlik ja võõras. Aaron oli toimunust vapustatud ja tal polnud Moosesele midagi vastata. Kui Jumal räägib pealegi nii tõsiselt, siis jääb inimesel üle üksnes vaikida. Aaron ega tema ülejäänud pojad ei võinud surnuid välja viia, sest see oleks nad muutnud rituaalselt ebapuhtaks. Seetõttu pidid selle töö tegema teised sugulased. Teade toimunust levis kahtlemata nagu kulu tuli, inimesed nägid, kuidas Aaroni poegi ära viidi ja võimsamat jutlust Jumala pühadusest oleks vaevalt olnud võimalik rahvale anda. Loen 6. ja 7. salmi. Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele Eleaasarile ja Iitamarile. Ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma riideid, et te ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust. Aga teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille Issand süütas. Ja ärge väljuge koguduse telgi uksest, et te ei sureks, sest teie peal on Issanda võideõli. Ja nad tegid, nagu Mooses ütles. Juuste avamine ja riiete rebimine olid välised märgid, millega väljendati leina ja lootusetust. Ametisse võitud preestrid ei tohtinud siin seda endale lubada, sest nende peal oli Issanda võideõli, mis oli peale muuga pääste ja rõõmu võrdpilt. Nad pidid jätkama Issanda ees oma tööd, milleks nad olid kutsutud. Leina avalik väljendamine oleks olnud vastuolus nende ülesannetega. Sellega oleksid nad näidanud, et Jumala tegevus neile ei meeldi ja võib-olla seadnud oma elu ohtu nagu Nadab ja Abihugi. Nadabi ja Abihu juhtum näitab meile, kui kergesti võib inimene hakata Jumala ilmutusse üleolevalt suhtuma. Võib-olla on see kiusatus kõige suurem just nendel inimestel, kes on meie maailmas seatud kõrgetele juhtivatele kohtadele. Võim rikub inimest ja täielik võim rikub täielikult. See ütlus peab kahetsusväärselt sageli paika tänapäevalgi. Aga loomulikult on see kiusatus samamoodi ohtlik ka kõigile teistele. Väga kergesti juhtub, et Jumala ilmutuse asemele seatakse oma soovid või arvamused Jumala kohta. Kurva sündmuse kirjeldusele järgnevad uued eeskirjad Jumala teenistuse kohta. Erinevuseks aga on, et seekord räägib Issand Aaronile, kes on pühitsetud ülempreestriks. Loen 10. peatükist salmid 8 ja 9. Ja Issand rääkis Aaroniga, öeldes, veini ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad koos sinuga, kui te lähete koguduse telki, et te ei sureks. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Kuna alkoholi tarvitamise keeld antakse kohe pärast Nadabi ja Abihuga juhtunut, on paljud arvanud, et meeste surma põhjuseks võis olla alkoholijoove. Sellisel juhul tuleb hooletus ülesannete täitmisel kergesti. Aga see on üksnes arvamus, mida Piibel ei toeta. Kindel aga on, et Jumala teenijad peavad alkoholist eemale hoiduma. Jumal ei hoiata asjatult. Tegelikult on tegemist kahe vastandliku vaimuga, mida ladina keeles nimetatakse spiritus vini ja spiritus sanctus, veinivaim ja pühavaim. Uues testamendis öeldakse selle kohta kirjas Efeslastele 5. peatüki 18. salmis. Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Ja seda nõuet pole raske mõista, kui tahetakse sellesse suhtuda ausalt. Jumalat ei teenita uimase peaga. Teda teenides peavad olema meeled ja mõtted selged. Selleski suhtes erines issanda teenimine mitmetest teistest tolleaegsetest religioonidest, kus püüti mitmesuguste vahenditega viia end ekstaasi ja isegi lülitada välja teadvust. Miks on issandat teenides tarvis olla selge peaga, seda loen 10. peatüki salmidest 10 ja 11. Et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest issand neile Moosese kaudu on rääkinud. On väga suur vahe, kas otsitakse lihtsalt religioosseid elamusi ja ekstaasi või issanda tahet selleks, et seda täita. Tänapäeval on ühiskond ja sageli kahjuks ka kirik võõrdunud Jumalast nii kaugele, et enam ei osatagi midagi pühaks pidada ega ka Jumalat karta. Nõutakse, et kõik peab olema ühtviisi õige ja lubatud. Aga sellise mõtteviisiga ei tule Jumal iialgi kaasa. Alati on olemas pühad asjad, igapäevased asjad ja ka roojased asjad, sõltumata sellest, kas inimesed nendel vahet teha oskavad või mitte. Need aga, kes tahavad Jumalat tunda ja teenida, peavad suutma taolistel asjadel vahet teha ja nad peavad seda oskama õpetada teistelegi. Kui seda enam teha ei osata, siis on Jumala teenimine kaotanud oma mõtte ja sisu ning muutunud üksnes inimlikuks harrastuseks. Loen 10. peatükist salmid 12-15. Ja Mooses rääkis Aaronile ja Eleaasarile ja Itamarile tema järele jäänud poegadele. Võtke roaohver, mis issanda tuleohvritest on üle jäänud, ja sööge seda hapnematult altari kõrval, sest see on väga püha. Sööge seda pühas paigas, sest see on sinu ja su poegade seaduslik osa issanda tuleohvritest. Minule on antud niisugune käsk. Kõigutusrinda ja tõstesapsu aga sööge ühes puhtas paigas, sina ja su pojad ja tütred koos sinuga, sest need on Iisraeli laste tänuohvritest antud sinu ja su poegade seaduslikuks osaks. Tõstesaps ja kõigutusrind toodagu koos tuleohvri rasvadega, et neid kõigutataks kõigutusohvrina issanda ees. Need olgu sinule ja su poegadele koos sinuga igavesti kuuluvaks osaks, nagu issand on käskinud. Osa ohvritest olid sellised, mida tohtisid süüa ainult Aaron ja tema meessoost järglased koguduse telgi territooriumil. Siin aga saime teada, et kõigutusohvreid võidi viia sealt ka välja ja neid tohtisid süüa ka Aaroni perekonna naissoost liikmed. Siiani ei ole naistele kuuluvast toidust juttu olnud. Jumalale toodud ohvrid olid ühtlasi elatiseks ka preestrite perekondadele ja neid tuli süüa puhtas paigas. Puhas paik võis olla ükskõik missugune paik, mis ei olnud saanud rituaalses mõttes roojaseks. Nagu oleme juba näinud, võisid ohvrite kohta antud eeskirjad tunduda esialgu üsna keerulised. Polnudki nii lihtne meeles pidada, millistel ohvritel tuli põletada rasv, millised tuli viia leerist välja, millised tuli täielikult põletada ja millistest võis võtta osa ka koju kaasa söömiseks. Nagu näeme järgmistest salmidest, võis kõige selle meelespidamine olla esialgu keeruline Aaroni poegadelegi. Loen 10. peatükist salmid 16-18. Aga kui Mooses hoolsasti otsis patuohvri sikku, vaata, siis oli see põletatud. Siis ta vihastus Eleaasari ja Iitamari Aaroni järele jäänud poegade peale ning ütles. Mis pärast te ei ole patuohvrit söönud pühas paigas? See on ju väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite ära koguduse patusüü, toimetades neile lepitust issanda ees. Näe, selle verd ei ole viidud pühamusse. Te pidite seda kindlasti sööma pühamus, nagu ma käskisin. Ei alanud Aaroni poegade preestriamet õnnelikult. Kaks neist kaotasid elu, olles hooletud issanda korralduste suhtes ja tuues tema ette võõra tule. Ülejäänud kaks unustasid, mida tuleb teha sellise patuohvri lihaga, kelle verd koguduse telki ei viidud. Viimane eksitus oli siiski väiksem ja selle all kannatasid üksnes pojad ise, sest neil jäi söömata ette nähtud osa ohvrist. Aaron seletab käsust üleastumist, nagu loeme salmidest 19 ja 20. Ja Aaron ütles Moosesele, vaata, nad on täna ohverdanud oma patuohvri ja põletusohvri issanda ees ja ometi on mulle need asjad juhtunud. Kui ma täna oleksin söönud patuohvrit, kas see oleks siis issanda silmis hea olnud? Kui Mooses seda kuulis, siis oli see hea tema silmis. Päev oli olnud Aaronile kõike muud kui kerge. Pole ime, kui temal ja ta poegadel oli söögiisu kadunud. Selle seletusega leppis ka Mooses. Kümnes peatükk õpetab meile vapustavalt, et Jumalale võib läheneda üksnes nendel tingimustel, mis ta ise on määranud. Seda on väga tähtis meeles pidada ka tänapäeval, sest Jumal ise on öelnud, et ka Uue Testamendi ajal on tema juurde olemas ainult üks tee, Jeesus Kristus. Ja kui inimene eelistab Jumala ilmutusele oma arvamusi, siis tähendab see tema hukkumist. Ja miks peakski otsima teisi teid, kui üks tee on juba olemas ja see on pealegi täiesti kindel?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid loomi Iisraeli rahvas võis oma toidulauale panna ja milliseid mitte. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Kiitke Jumalat, kiitke võitsast aastat.